Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäpäs ajattelet herrain menneistä metkuista?
Ai herrain?
Niin, tai no sanotaan, että herrain ja vaikkapa sitten rouvain menneistä metkuista.
Jaa, viittaat varmaan tämmöiseen menneisyyden paremmin tietämiseen, tai miten se nyt sanoisi, jälkiviisaushan se on se sana. Viittaatko siihen?
Joo, oikeastaan näin. Siis eihän meillä tuntuu, ettei välttämättä muuta viisautta ole käytössä kuin jälkiviisautta, niin käytetään sitä sitten. Mutta siis lähinnä näitä herroja ja rouvia, jotka valtiolaivaa viime vuodet ovat luotsanneet tai vuosikymmenet, niin heitähän on nyt piinattu näistä viime ajan tapahtumista, kun kaasuputki kuplii Itämeressä. Mm-hmm. Tai sitten näin laajemmin koko tämä Venäjän politiikka, kun se karahti karille ja tämän haaksirikon myötä aika monelta asialta on pudonnut pohjani. Niin paljon mietityttää vallassa olleen poliittisen johdon vastuu ja viisaus, että minkälainen se on oikein ollut.
No okei, siis tämähän on kiinnostava aihe ja niin kuin tavallaan koko ajan politiikassa läsnä, että miten historiaa nykyhetkessä peilataan ja miten siitä puhutaan. Venäjä on tietysti iso kysymys tällä hetkellä, mutta mä mietin vähän, jos miettii vähän perspektiiviä historiassa, niin tulee vähän semmoinen jossittelumeininki, että mitä jos Lalli ei olisikaan surmannut piispa Henrikkiä, niin kuin tarina kertoo. Tai mitä jos Hitler olisikin päässyt Viinin taideakatemiaan. Tai mitä jos Kekkosta ei olisikaan poikkeuslailla valittu jatkoon. Tai oliko se nyt oikein, että USA lähti sotimaan Vietnamiin ja niin edespäin ja niin edespäin. Siis meidän on niin kuin jälkikäteen helppo arvioida sitä, että pieleen meni, mutta mä mietin sitä ylipäätään sitä ajassa elämistä, niin poliittiset päätöksetkin tehdään tietyssä hetkessä ja nehän on valintoja ja varmaan jokainen tunnustaa sen, että hyvin vähän loppujen lopuksi on sellaisia asioita, joissa ei olisi valinnanvaraa ja on hyviä argumenttejakin eri ratkaisujen puolesta. Ja tavallaan jos nämä argumentit on käyty läpi ja sitten on valittu jotain ja demokraattisestikin päädytty johonkin ratkaisuihin, niin mikä sen niin sanotun jälkiviisauden arvo sitten on, että jos muutaman kymmenen vuoden tai vaikka satojen vuosienkin päästä aletaan nostaa esiin, että miksi tehtiin näin eikä tehty näin. Mä ylipäätään mietin sitä jälkiviisauden viisautta, onko jälkiviisaus viisautta vai ei.
Hyvä kysymys. Täytyy miettiä vaikka nyt tämän keskustelun aikana, että mitä tuohon vastaisi. No joo, tämähän on tosi laaja kysymys ihan alkaen siitä, että jos nyt puhutaan vaikkapa sellaisesta asiasta kuin fossiilitalous, niin eihän me tiedetä, että miten tästä kokonaisuudesta esimerkiksi 100 vuoden päästä sitten tullaan puhumaan ja kuinka jälkiviisaasti. Tuohon Kekkoshommaan tietysti lisään ainoastaan sen, että entäpä jos se Fagerholm olisikin saanut sitten sen yhden äänen enemmän kuin Urho Kaleva Kekkonen, niin olisiko tämä idänpolitiikka Suomessa
Niinpä.
Lähtenyt sitten toisille laduille? Idänpolitiikastahan silloinkin puhuttiin, ja nythän tämä keskustelu näistä viimeaikaisista ratkaisuista, niin nimenomaan liittyy tähän Venäjään, ja tämä keskusteluhan on laaja. Se ei rajoitu ainoastaan Suomeen. Kysymys itse asiassa liittyy oikeastaan koko länsimaiden ratkaisuihin Venäjän kanssa.
Totta, ja kyllähän siis ilman muuta ei voida välttyä, eikä ole syytäkään välttyä siitä, että historian tai menneisyyttä ruoditaan eri näkökulmista. Sitten on tavallaan se tapa, että millä sitä tehdään, ja ketkä niitä pyykkäreitä, tavallaan jälkipyykin pesijöitä ovat, ketkä sen parhaiten hoitavat. Ja tässä on tietysti varmaan tämmöinen laaja kansalaiskeskusteluhan on hyvä pyykkitupa, missä niin kuin kaikki saavat sanoa sanottavansa, mutta sitten mietitään sitä, että onko tutkijoilla tässä minkälainen rooli. Tavallaan historiankirjoitushan on jonkinlaista jälkipyykkiä sekin. Mutta sittenhän on erilaisia komissioitakin historian saatossa perustettu tutkimaan tapahtumia. Ja, Ja tämä oli mielenkiintoinen tähän Venäjään liittyen, kun Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja, vaati tilintekoa Suomen idänpolitiikan lähihistoriasta. Ja erityisesti hän nosti Twitterissä esiin Paavo Lipposen ja Esko Ahon roolin. Kaksi Suomen entistä pääministeriä pestautui Kremlin kontrolloimien yritysten palkkalistoille ja lobbareiksi, Ohisalo twiittasi. Ja tosiaan Lipponenhan oli Nord Stream -kaasuputkiyhtiön palveluksessa ja Aho oli venäläisen pankin palveluksessa vuodesta 2016 alkaen. Miten tähän pitäisi sitten suhtautua? Mitäs sä ajattelet?
No niin, no tää on näitä herroja hän ei ainoastaan nosta esiin Maria Ohisalo, vaan heidän nimensä, siis Esko Ahon ja Paavo Lipposen nimet, nousevat esiin myös EU-parlamentin erityisvaliokunnan mietinnössä, joka käsitteli tällaista ulkomaista sekaantumista EU-päätöksentekoon. Ja tässä listattiin hyvin, hyvin laajasti erilaisia vaikuttamisyrityksiä, ja Ahon ja Lipposen lisäksi tässä nousi esiin muitakin eurooppalaisia poliitikkoja, muun muassa Itävallan entinen ulkoministeri, parikin Ranskan entistä pääministeriä, myös entinen EU-komissaari. Ja tässä mietinnössä tätä ilmiötä pidettiin hyvin, hyvin vaarallisena, siis sitä, että sekä Venäjä että myös Kiina niin ovat onnistuneet värväämään eurooppalaisen eliitin edustajia aivan suoraan korkeimmasta poliittisesta johdosta lähtien. Ja se, että Esko Aho ja Lipponen löytyy tältä listalta, niin asettaa Suomen sinänsä ikävään valoon, että peräti kaksi pääministeriä on Suomesta päätynyt tällaiselle listalle, niin kyllähän tästä nousee se kysymys, että mikä tämä on tämä Suomen rooli tässä eurooppalaisessa kontekstissa, että onko Suomi jotenkin tavallaan surullisempi tapaus tässä kokonaisuudessa, että kyllähän tätä olisi asiallista kyllä niin kuin perata, onhan tätä perattukin, nythän tässä tällä viikolla itse asiassa, oliko viime viikolla, niin Helsingin Sanomatkin kirjoitti hyvin, hyvin pitkän jutun Lipposen kaasuputkiloppauksesta, että iso asia, tämä kyllä vaatii tällaista jälkiviisasta tarkastelua mielestäni.
Niin kyllä, mutta mikä se tavallaan, sitä mä just mietin, että mitä se tarkoittaa se perkaaminen tai pyykkääminen, asetetaanko siihen joku komissio, että se on niin kuin tavallaan virallista vai onko se tämmöistä vapaamuotoista yhteiskunnallista keskustelua vai tuleeko siihen joku niin kuin tutkimusryhmä, nimitetään tätä tutkimaan ja mitä tässä tapahtuu. Tätähän tietysti käsitellään ja on jo käsiteltykin eri keskusteluissa, tuotu myös eduskunnassa esiin näitä historian tapahtumia. Tässähän on vähän semmoinen riski tai vaara ehkä olemassa, että tämän tyyppiset historian kaivelut, jotka hyvin niin kuin personoituu tiettyihin ihmisiin ja tiettyihin puolueisiin, niin ne on sitten taas jotenkin vaaleissa saavat ehkä liian suuren painoarvon. Että kun tutkii tätä Nord Stream ja tätä kaasuputkikuviota ylipäätään vähänkään lukee lehtijuttuja, niin onhan tässä aika syvällä ollut yksi jos toinenkin puolue näissä kuvioissa. Ja tämä ajatus, että tämä kaasuputkiasia on nimenomaan ekologinen kysymys tai vaan ympäristökysymys, niin tämän tyyppisiä lausuntoja kyllä löytyy puolueista melkeinpä laidasta laitaan.
No sehän on ollut koko Suomen ikään kuin linja. Siis tämä kysymys siitä, että jos jonkinnäköinen totuuskomissio viritettäisiin pystyyn, niin kuinka laaja tuomioistuin se sitten olisi? Tämä on erittäin hankala kysymys. Mä voisin nyt siteerata itse asiassa Esko Ahoa itseänsä tässä välissä. Hän nimittäin on vastannut kysymyksiin tästä omasta roolistansa. Lipponen sen sijaan on ollut hyvin vaitonainen. Mutta Aho kommentoi siis keväällä, kun tämä EU-parlamentin mietintö tuli julkisuuteen, niin hän kertoi tästä omasta roolistansa mielenkiintoisia asioita. Ja hän totesi, että minusta on aivan selvää, että silloin kun poliittisesti päätetään, ettei johonkin osallistuta, viittaa siis tähän omaan roolinsa Sberbankissa, niin jokainen yksityinen toimija toimii sen mukaisesti. Kun tulin valituksi, tarkistin totta kai Suomen valtionjohdolta, onko sopivaa ja fiksua olla mukana. Sain vihreää valoa.
Niinpä.
Nähtiin, että on tärkeää ymmärtää, että mitä siinä maassa tapahtuu olla tekemisissä Venäjän kanssa. Eli tässä on nyt hieman laajempikin rinki ilmeisesti.
Joo, ja tämähän on vielä ollut sitä ajattelua, mistä nyt paljon jälkiviisasti puhutaan, että yritettiin ikään kuin viedä sitä demokratiaa Venäjälle ja integroida taloudellisesti ja muutenkin Venäjää niin länteen ja läntisiin arvoihin ja läntisiin toimintatapoihin. Ja nyt tietysti viimeistään nyt tänä keväänä havahduttiin siitä, että pieleen meni.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä ja puheet päreiksi äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja pieleenhän se meni. Sehän on sinänsä tavallaan raastavaa katsoa tuonne peräpeiliin siinäkin mielessä, että tämä Ahonkin ratkaisu niin tapahtui kuitenkin siis 2016, että se on jo noiden Krimin tapahtumien jälkeen. Ja,
kyllä.
Ja jos tämä pitää paikkansa, että Aho on Suomen valtionjohdolta saakka kierrättänyt tämän oman ratkaisunsa, niin on se hankala asia. Ja tietysti tämä Saksan kysymys liittyy nyt sitten tähän kaasuputkiasiaan, että Suomihan ei ole mikään yksittäinen toimija tässä maailmassa, vaan välillä tuntuu, että on kuin lastu Lainehilla, että jos ajattelee sitä, että miten Krimin jälkeen Saksa edelleen oli aivan täysillä mukana jopa tässä toisessa kaasuputkessa, niin eikö se nyt ollut sitten viimeistäänkin viesti Putinille, että Krimin ohella koko Ukraina, itse asiassa, no se nyt voi sitten vaikka kuulua Venäjälle, että
kyllä,
kunhan vaan kaasua pumpataan Eurooppaan.
Tähän kaasuputki-asiaan liittyy monenlaista tavallaan semmoista, mikä vähän naurattaakin, vaikka on tosi vakava asia. Olen kiinnittänyt huomiota eduskuntapuheissa, kun oppositio varsinkin aloittaa puheenvuoroja välillä sanomalla, että, tai opposition edustajat sanomalla, että sitaatti. Ja sitten tulee pitkä lainaus vanhasta eduskunnan jostain vanhasta pöytäkirjasta, ja tätä käytetään niin kuin nykypolitiikassa tämmöisenä lyömäaseena. Mutta mäpä sanon itse nyt, että sitaatti, ja siteeraan erästä keskustelua eduskunnasta, kun puhutaan kaasuputkista, eli Itämeren kaasuputkihankkeesta. Meillä on 7000 kilometriä näitä kaasuputkia Pohjanmerellä ja Välimerellä, eikä kukaan ole keksinyt, että ne olisivat siellä suuri turvallisuuspoliittinen kysymys. Nyt tämän hankkeen yhteydessä, kun kuuntelee käytyä keskustelua, niin näyttää siltä, että osa kuvittelee, että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia, punatähtisiä, harmaapukuisia miehiä pyssyt kainalossa. Mutta rohkenen epäillä, että tästäkin kaasuputkesta tulee kaasua. Tämä on tämän ydinsisältö. Tämmöisiä sitaatti kiinni, niin kuin eduskunnassa sanotaan, niin tämmöisiä sitaatteja on tässä jälkiviisassa maailmassa helppo nykyään löytää. Ja tämä oli tietysti Eero Heinaluoman puheenvuoro, kun käytiin ajankohtaiskeskustelua Itämeren kaasuputkihankkeesta. Tämä oli lokakuussa itse asiassa 2009 Suomen eduskunnassa. Ja tämä oli aika yleinen käsitys tämä, että tämä ei ole millään tavalla turvallisuuspoliittinen asia, vaan että se on pelkästään ympäristökysymys.
Kyllä. Joo, ei tätä asiaa haluttu laajentaa millään tapaa turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Ruotsissa ja Tanskassahan toimittiin sitten hieman toisella tapaa.
Joo.
Tietysti tämä geopoliittinen asema Suomella on erilainen kuin Ruotsilla ja Tanskalla, että Tanska on NATO-jäsen ja hyvin paljon etäämpänä Venäjästä, että kyllä se Suomen tavallaan semmoinen lohduttomuus on tietyllä tapaa se, että jos kaksi isoa maata, Saksa ja Venäjä, tämmöisen diilin keskenään tekemät sulassa sovussa, niin hankalapa meidän on siinä nokkaamme koputtaa millään tapaa.
Kyllä. Että tavallaan tietysti tämmöinen niin kuin jälkiviisauden, siinä on tavallaan se hyvä puoli, että kaikki tai suuri osa on ollut jollakin tavalla väärässä. Huvitti toi myös tuo ulkoministeri Stubbin lausunto. Hän tyrmäsi näitä turvallisuushuolia, sanoi näin, että yksiselitteinen vastaus, meille tämä kaasuputki ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys. Nythän tässä siis Esko Aho, kun mainittiin, niin hänhän julkaisi vastikään uuden kirjan, sen nimi taisi olla Suomen valinnat, oliko se aavekissojen varjossa?
Joo, mä en tiedä, mitä nämä aavekissat on, pitäisi lukea kirja.
Pitäisi lukea varmaan, se on mullekin vähän hämärää vielä, mutta täytyy lukea. Mutta hänhän teki vastahyökkäyksen sitten, kun häntä on syytetty tässä Venäjä-asiassa, niin hänhän hyökkäsi itse asiassa vihreitä vastaan. Ja kaivoi esiin Hornet-hävittäjäpäätöskeskustelun. Ja Pekka Haavisto sitaattia kaiveli esiin, että kun Haavisto oli eduskunnassa ehdottanut tämmöistä perustelulausumaa, jossa edellytetään ohjelmaa Suomen oman aseriisunnan toteuttamiseksi ja turvallisuuspolitiikkamme saattamiseksi uutta eurooppalaista todellisuutta vastaavaksi. Ja ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan Haavisto esitti puolustusmäärärahojen leikkaamista. Ja Aho muistuttaa, että Heidi Hautala esiintyy mielellään Venäjän riskin kaukonäköisenä ennustajana, mutta tässä asiassa hän oli sitten puolueen linjoilla ja Haaviston ehdotuksen takana. Oli vastustamassa sekä hävittäjien hankinta että tukemassa maanpuolustuksen alasajoa, väittää Aho. Että kyllähän tästä menneisyyden pyykkäämisestä saadaan myös tämmöinen hyökkäily aikaiseksi, jossa sitten ammutaan vastustajaa vanhoilla lausunnoilla puolin ja toisin.
Tässä on nyt sitten tikunnokassa meidän nykyinen ulkoministerimme, joka parhaillaan yrittää nyt tätä Venäjän ongelmaa hoitaa ikään kuin Suomen suurimpana aseista riisujana. Ja sitten Heidi Hautala, joka on niittänyt mainetta, no sanotaan näin, miltei ainoana korkean profiilin suomalaispoliitikkona, joka on pitänyt ääntä Putinin diktatuurisista otteista.
Kyllä. Kyllähän tässä Venäjän kanssa on monia vaiheita ja on puhuttu myös Tarja Halosen roolista aika paljon. Ja moni muistaa sen vielä niin Halosen ja Putinin lämpimiksikin väitetyt välit, että semmoinen valokuva on levinnyt, missä Halonen oikaisee Putinin kravattia, että sitä nyt ei ihan niin kuin nykykontekstissa pysty ymmärtämään. Putin istuu kaukana ison pöydän päässä, siinä ei kukaan ole lähellä oikomassa kravattia. Ja tämmöisiäkin muistuteltu, että vielä 2010 laadittiin strategiatekstejä, joissa niin kuin Venäjä nähtiin jonkinlaisena kumppanina, jopa NATO-kumppanina. Että en tiedä, minkälainen valikoiva muisti sitten tässä jälkipyykissä olisi niin kuin oikeutettu ja minkälainen ei. Eli monestihan tässä jälkiviisastelussa on se huono puoli, että muistetaan asioista vain osa ja se itselle edullinen osa, eikä välttämättä muisteta niitä itselle epäedullisia osia.
Politiikka Radio.
Joo, näin se on. No, mutta mitä ajattelet itsestäsi ja omista ratkaisuistasi? Esimerkiksi äänestäjänä, vaikkapa sitten näin jälkiviisessä valossa. Tämähän on hyvä kysymys sinänsä, koska tätä samaahan me tällä hetkellä tässä ilmapiirissä, mehän tivataan sitä myös venäläisiltä itseltänsä. Mehän vaaditaan nyt venäläisiä tilille siitä, että he itse asiassa ovat mahdollistaneet Putinin hallinnon vääryydet olemalla puuttumatta peliin tai seuraamalla tapahtumia ikään kuin passiivisesti, ikään kuin sitaateissa epäpoliittisesti sivusta. Niin onhan tämä sinänsä laaja kysymys tai paljon laajempi kysymys kuin kysymys siitä, että tämä asia henkilöityisi vain ainoastaan kuin yksittäisen poliitikon tekemisiin. Siitä seuraa helposti sellainen ajattelu, että tämä asioiden kollektiivinen luonne ikään kuin sivuutetaan tai se unohtuu, että
kyllä.
On jollain tapaa me kaikki olemme tässä mukana.
Kyllä, kyllä. Tässähän tulee semmoisia käsitteitä tai ilmauksia kuin maan tapa tai elämän valhe suorastaan, että tuudittaudutaan johonkin, niin kuin tavallaan ajatellaan, että se mitä toivotaan, niin se toteutuu, tai mikä toivotaan, niin se on ylipäätään totta. Että kyllähän tässä on niin kuin inhimilliseltä kannalta varmaan ajateltava sitäkin, että mikä niiden tavallaan väärässä olijoiden kollektiivinen väärässä olo sitten on, että onko se aina vaan semmoista niin kuin näihin yksilöihin kärjistyvää. Tokihan täytyy sanoa, että onhan nämä aika niin kuin rajuja toimia, että ollaan niin kuin venäläisen kaasuyhtiön lobbarina tai venäläisen pankin johdossa. On se ehkä enemmän oikeutettua käsitellä näiden ihmisten valintoja kuin sitten tavan kansalaisten äänestyskäyttäytymistä esimerkiksi.
Toki, ja tietysti jos puhutaan laajemmin valtionjohdosta ja valtionjohdon vastuusta esimerkiksi näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä tai turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, joissa on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole kaiken kansan tiedossa. Siellä on paljon salaista, salaiseksi leimattua tietoa, eli emme me voi väittää, että tavallinen kansalainen voisi ikään kuin johtaa edestä Suomen ulkopolitiikkaa. Kyllä Suomen ulkopolitiikan johdon se pitää tehdä meidän puolestamme ja avata keskustelu sitten kansalle. Näinhän se on, siitä vastuusta ei pääse.
Sehän on se demokratia-ajatus, mutta mä mietin tätä jälkiviisautta vielä, niin jos mennään pikkasen filosofisemmalle asteelle, niin tuosta kansan ajattelusta, niin viisaushan on lähtökohtaisesti hyvä asia, eikö ookin?
Näin miksi, me ainakin uskotellaan.
Mutta miksi jälkiviisaus on aina negatiivista, tai useimmiten se esitetään jotenkin negatiivisena?
Totta.
Ja niin kuin taisit sinäkin sanoa, että saa alkupuolella tai vihjata siihen, että onko muunlaista viisautta olemassa. Että jos viisaus on tämmöiseen kokemukseen tai oppimiseen tai opiskeluun perustuvaa kykyä ajatella ja tehdä ratkaisuja, niin kaikkihan on niin kuin, sehän on, se karttuu historiassa ja se on niin kuin jälkeenpäin. Se on, tuolle, se on jätetty taaksemme, mutta se on meissä mukana. Toki täytyy ottaa, ihan pakko ottaa tämä Havukkaho ajattelijan ajatus siitä jälkiviisaudesta, Veikko Huovisen kirjoittaminen. Hänhän sanoi, että jälkiviisaus on kaikista paras ja imelin viisauden laji. Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin.
No niin, mä luulen...
Näinhän se on.
Vesa, että ei me varmaan tästä tämän viisaammaksi enää tulla, vai ajattelitko vielä?
No on mulla yksi sananlasku vielä, jos sen saa. Tämä oli kuin K18-osastoa, että turha rypistellä, jos on jo paskat housuissa.
Joo, terveiset hashtag Nord Stream ja hashtag kupliva Itämeri.
Kyllä.
By the way, muuten sosiaalinen mediahan on täynnä mukavaa jälkiviisastelua.
Oi, sehän on oikein kehto.
Kyllä. Ja se on myös semmoinen kehto, josta ammennetaan päivän politiikan sanoja. Ja näin Aleksis Kivenpäivän viikolla ei kai voisi muuta sanoa muuta kuin, että kiljukoo nyt kaikkein kaula päivän politiikan sanoja. Eli näin se on, Vesa, eli aika mennä päivän politiikan sanoihin.
No niitähän oli tosi paljon, tuli ehdotuksia taas, kiitoksia kaikille, että ihan mainioita ehdotuksia. Mistä se lähettäisiin liikkeelle? Tämä vaikka ytimekäs Sami Tuomaala, terroristivaltio. Tämmöinen ehdotus oli heitetty.
Joo. Mikä valtio on terroristivaltio?
Jaa. No jos Turkilta kysytään, niin vastaus voi olla eri kuin jos vaikka ruotsalaisilta kysytään. Riippuu, keneltä kysytään. Mutta eiköhän tässä nyt yleisesti ottaen puhutaan, on nyt viitattu Venäjään varmaan tällä kertaa.
Näin se on. Siis se on Venäjä, joo, tässä kontekstissa. Se ei ole esimerkiksi Syyria, Pohjois-Korea, Valko-Venäjä tai Nicaragua.
No niin.
Tiedätkö, mitä maita nämä ovat?
No en.
Nämä ovat Venäjän ystäviä. Nämä ovat ne neljä maata, jotka YK:n yleiskokouksessa äänestivät tätä Lavrovin mukaan Venäjä-vastaista päätöslauselmaa vastaan.
No niin.
Mutta eivät siis terroristivaltioita, mutta Venäjän ystäviä.
Muuten Venäjästä tuli muutenkin Venäjään liittyviä ehdotuksia. Matti Toivonen, tappi on irti Venäjästä ja tappio alkaa näyttää väistämättömältä. Venäjälle ehdotukseni on tappio. Ja toi Jarno Rannanpää, Venäjä pelaa itsekseen shakkia taktisista ja strategisista ydinaseista. Turussa Venäjän pääkonsulin parkkiruutuun maalattiin Ukrainan lippu. Päivän politiikan sana on ruutulippu.
Joo.
Mitäs vielä? Oliko vielä Venäjä-aiheita? Kalle Järvi ehdottaa sanaa uhkaperustainen, ja tämä liittyy siihen, että Yhdysvallat julkaisi kansallisen turvallisuuden strategian, ja Suomi mainittiin presidentin avaussanoissa. Ja strategioissa keskeistä on uhkaperustainen, kiinnostava adjektiivi.
No tämähän on tämä uhkaperustainen, tämähän on tämmöinen tyypillinen niin kuin politiikan kielen muotoilu, eikö totta?
Kyllä, nimenomaan. Yhdys sana ja sitten tuommoinen vähän hämärä, että mitä se nyt tarkoittaa. Pekka Ripatti, voisi olla hätäkokous. Niitä on poliittisella rintamalla riittänyt viimeisen 2,5 vuoden aikana. Tällä kertaa koolle kutsujana kulttuuriministeri Honkonen, jotta Helsingin kaupungin ja yliopiston edustajien kanssa löydettäisiin ratkaisuja varhaiskasvatuksen opettajapulhaan.
Palaan tähän maailman menoon. Rami Viljanen ehdottaa hedelmää. Tai itse asiassa se on varmaankin hänen tyttärensä, 5-vuotias, joka ehdottaa, koska hän kirjoittaa, että kysyin 5V-tytöltä päivän politiikan sanaa. Vastaus oli hedelmä.
Noniin.
Niin, kantaisiko neuvottelut Turkissa hedelmää Ukrainan ja Venäjän välillä?
Mahtavaa, hienoa, kiitos. Terveisiä 5-vuotiaalle, hieno ehdotus. Niin, lapsiin liittyy tämä Ari Lindströmin ehdotuskin. Joku voisi loukata varpaansa ja toinen ilmatilaa, mutta Suomi on loukannut lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa, eli oikeus elämään, ja 37 artiklan alakohtaa, kidutuksen ja julman epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisun kielto. Eli tämä liittyy nyt sitten YK:n lapsen oikeuksien komitean ratkaisuun, jossa moititaan Suomea tähän Al-Holin pakolaisleiriin liittyen. Siitä, että siellä on vielä suomalaisia lapsia siellä leirillä, että heitä ei ole saatu sieltä pois.
Tämä on kyllä surullinen tapaus, tämä Al-Holin leiri. Kovin on ollut hiljaista uutisissakin tämän asian suhteen. Johtuu tietysti tästä Ukrainan sodasta, joka peittää allensa monia asioita.
Niin, koronastakin harvemmin tulee nykyään ehdotuksia, mutta nyt ehdotettiin, Minna Jokela ehdottaa päivänpolitiikan sanaksi itse asiassa kolmea sanaa, tartuntoja lisäävät toimet. Hän viittaa THL-ylilääkärin lausuntoon, ja se kuuluu, että olemme toimistoissa ja koulut ovat auki, kaikki tartuntoja lisäävät toimet on jo käytössä. Okei.
Joo, tämä on hyvä havainto tämä, että koronasta tulee harvemmin näin aikoina enää ehdotuksia.
Joo.
Liittyykö jodi koronaan?
No niin, no lääketieteelliseen kontekstiin ainakin. Jodista tuli paljon ehdotuksia. Miksi juuri nyt? Mitä se on tapahtunut?
Lauri Lavanti ehdottaa jodi ja kysyy, että tarvitseeko selityksiä. Niin, tarvitseeko?
Niin, Timo Saha ehdottaa jodi eikä kysy mitään, että pidetään itsestään selvänä. No niin siis sosiaali- ja terveysministeriö on päivitti kai ohjetta. Ja liittyy tietysti ydinvoimalla onnettomuuksiin tai ydinaseiden käyttöön. Ja, esimerkiksi Hanna Viitala ehdottaa joditablettia ja Wilhard, jodista on ollut jorinaa. Paras valmistautua ydinsotaan tilaamalla Vishistä Geiger-mittari, suojapuku, kaasunaamari ja joditabletteja.
Juu.
Paula Pulkkinenkin, no niin, paniikki ja ostoryntäys iskivät taas jodi. Itse asiassa olen todistanut tämän paristakin apteekista tuossa, kun matkasin tänne pohjoiseen, niin kävin kysymässä joditabletteja, mutta ne oli loppu.
Noniin.
Mutta Sallan apteekista löytyi.
Okei, mutta tiesithän sen, että yli 40-vuotiaana, niin älä nyt liikaa popsi niitä. No,
enhän minä nyt itselleni, vaan lapsilleni. Tämä jodi on muuten hauska sana, se on myös Suomen murteiden sanakirjassa, ja koska sinne on se kirottu D, jota Suomen murteet ei kauheasti suosi, niin siitä on hauskoja muotoa. Kemissä on sanottu esimerkiksi, että joti ja munhin on pruukattu sanoa. Jodisanasta on erilaisia muotoja, joti, jootu, jori, jotti, jöti ja jötti muun muassa.
No niin, ja Timo Sahakin taisi ehdottaa jodia, ei jotia.
Taisin mainitakin sen, mutta kertaus opintojen äiti. Niin,
se oli sitä jälkiviisautta.
No se oli kyllä just sitä jälkikertausta. Niin, se jodisanahan muuten tulee kreikan violetti-sanasta. Eikö se jodi ole vähän violettiin vivahtava alkuaine?
Joo, Marja Turunen myös ehdottaa siis varautumista, ja tässä on tämä liittyy siis tähän kotivaraan, käteisvaraan ja tähän jodivaraan myös tämä varautuminen.
Okei, mutta ei me oteta kuitenkaan jodia, vaikka se onkin mainio ehdotus.
Ei oteta. Päivän politiikan sana on kiljua.
Politiikka Radio.
No niin, pakko ottaa kiljua, kun ei ole kirkasta saatavilla, sano vanha kansa, mutta mikäs tämä kiljumisjuttu? Se yhtäkkiä pläjähti, kun oli hetken pois somesta, niin sitten kun meni katsoa, niin virta oli täynnä kiljua, se oli kiljuvirta oikein.
Mä en usko, että tämä liittyy nyt Aleksis Kiven päivään, vaikka se toki on tällä viikolla. Sitaatti, kiljuko on nyt kaikkein kaula A. Kiveltä. Tämä ei liity seitsemään veljeksi.
Niin, koska mielin virren laulaa voimasta seitsemän miehen. Miesten kiljumisesta tässä vissiin on kysy. Kukas nyt on kiljunut ja mitä?
Niin, oliko miesten kiljumisesta vai naisten kiljumisesta kysymys?
No itse asiassa oli kyse siitä, että mies puhui naisista kiljujina. Eli Petteri Orpo on mennyt täräyttämään Suomen Kuvalehden haastattelussa viitaten A-studiossa käytyyn keskusteluun, että mä jäin sen kiljumisen alle siinä. Ja siellähän taisi olla, oliko siellä Sanna Marin ja valtiovarainministeri Saarikko keskustelemassa Orvon kanssa.
Joo. Nyt on sitten selailtu vanhoja VHS ja kelailtu ja selailtu ja kuulosteltu, että kiljuivatko Marin ja Saarikko. Ja tultu siihen tulokseen, että ei se nyt ollut sentään kuitenkaan kiljumista.
Sehän oli napakkaa keskustelua. Siinä vaan kävi niin, että jotenkin Petteri Orpo nyt vähän jäi näiden voimanaisten jalkoihin siinä keskustelussa ihan sisällöiltäänkin. Tämähän nyt on tämä kiljuminen, kun naisiin yhdistetään kiljuminen, niin sehän on nähty tämmöisenä seksistisenä ja sukupuolittavana ja tavallaan semmoisia tunkkaisia sukupuoliasenteita ylläpitävänä ja tuottavana sananvalintana. Tämä on hauska. Tässä on tosi pitkä tausta, ja tätä on jonkun verran tutkittukin, niin en nyt tarkkaan muista, mutta tämän tyyppisiä tuloksia on löydetty, että esimerkiksi kun journalistit siteeraa poliitikkoja, niin miehiin liitetään semmoisia verbejä, kun hän sanoo, toteaa ja jyrähtää ja arvioi. Ja sitten naisiin ei välttämättä sen tyyppisiä, mutta naisista saatetaan puhua, että nainen saattaa kikattaa tai puuskahtaa tai valittaa. No, nämä vanhastaan niin kuin tietyt verbit yhdistetty naisiin, niin kuin nalkuttaminen tai kälättäminen tai tämän tyyppiset. Että tämä on tosi kiinnostava aihe. Orpo meni livauttamaan tuommoisen pienen sanan tuolla Suomen Kuvalehden haastattelussa, ja sen kautta avautuu syvälle tuonne historiaan ja tämmöisiin perusarvoihin ja perusrooleihin liittyviä merkityksiä.
Joo, tässä on kuulijat ovat sopivalla ironialla maustaneet näitä päivän politiikan sanaehdotuksia. Katri Kaukio muun muassa kirjoittaa, että naiset kiljuu ja miehet jyrähtelee. Olkoon päivän politiikan sana kiljua. Ja Sinikko Forssell, voi orpoa, kun ei kosteikkoviljely mykistänyt naisia ihastuksesta hiljaiseksi. Päivän politiikan sana pitää olla se kiljuminen.
Hannu Vaininen muistuttaa, että eduskunnassa on kaksi kiljusta, Kimmo ja Anneli. Ja Kim Rantala syysloman kunniaksi tekisi mieli kiljua ilosta ja kiljua juomaksi. Tyydyn sitten pelkästään twiittaamaan verbin kiljua. Ja vielä taisi olla Visa Kuusikalliokin, että olisipa vähemmän kiljua, eli ehdotukseni on kilju. No mutta tämä kiljuhan on tietysti tämmöinen onomatopoeettinen sana. Se niinku jäljittelee ääntä, kimakkaa ääntä, kirkumista ja ulvomista ja parkumista. Mutta hei, syysloma, onko siellä Helsingissä päin etelässä kiljuva pouta? Me täällä Lapissa odotamme kiljuvaa pakkasta.
No niinpä. Taisi jäädä mainitsematta, että tällä hetkellä kiljut siellä Sallan kupeessa. Mutta maistuuko näin perjantain kunniaksi kilju vai joku muu?
No en mä tiedä, tässä alkaa olla jo kiljuva nälkä, että ehkä sitten ruokapuolta nyt kuitenkin ensin.
Joo, oli se sitten sahtia tai kiljua tai jotain muuta, niin varmaan näillä jälkiviisailla sanoilla kohti viikonloppua.
Kyllä, kyllä. Ja muistetaan, että jälkiviisaus on metsästyskoiran hyve.
Mitäs tämä tarkoittaa?
Sitä voi miettiä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.